dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shoqëria civile në Kosovë kërkon verifikimin e pasurisë të cilën zyrtar shtetror po e deklarojnë agjencinë kundër korrupsionit. Qytetarët ankojnë për çmimet e larta të librave në panajirin që po mbahet në Prishtinë. Macedonia e Veriut ndodhet para një krize të re politike pas paralajmërimeve për dorëheqje nga ana e kryeministrit Zaev, vlerësojnë analistët. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë gjatë kësa jave ka bërë publikimin e pasurisë zyrtarve të lartë publik, shumë prej tyre pasurin e kanë deklaruar në vlerë miliona euro. Kjo pasurin nga përfasues të shoqërisë civile po vlerësohet jo reale dhe se nuk po arrin të verifikohet nga institucionet kompetente. Për më shumë mëllësin, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Deklarimi pasurisë zyrtarve të lartë publik ka evidentuar ministra, deputet, udhëheqës të institucioneve të pavarure të tjerë me pasuri milionshe. Megjithatë, në disa raste kjo pasuri e deklaruar, po konsiderohet të mos jetë reale nga përfaqësues të shoqërisë civile. Nga deklarimi i pasurisë që kanë bërë në Agjencinë kundër korrupsion, vërehet se zyrtar të institucioneve, disa nga të cilët janë pjesë e legjislativit, kanë pasuri të palujshme, pasuri të trashëguar nga familja, para të gatshme dhe vetura luksoze, vlera të cilave arrin miliona euro. Organizata jo qeveritare Qohu ka monitoruar në vazhdimësi deklarimet e pasurisë zyrtarve të lartë publik. Gens Nimoni nga kjo organizat, thot për Radion Evropa e Lirë, se një ndërgjetjet e organizatës ka të bëj se vlerat e deklaruara nuk janë të sakta.
Ne kemi gjithë të shpërputhje të vazhdueshme të këtyre vlerave dhe kjo vjen kryesisht për shkak të pamundësisë ose mungesës së një mekanizmi kontrollues dhe verifikues nga ana e agjencionit për saksinë e këtyre vlerave. Do të thotë kemi pas raste, kemi pas deklarues kanë deklaruar edhe piktura në vlera më rëndë 1 miliard euro. Pastaj e pam këto deklarimet e fundit të zyrtarëve që deklarojnë vlera për ndonjë patumshmëri 175 mijë euro, pastaj për ndonjë pronë që s'përkon në vlerën reale në premierë.
Për vitin 2019 numri i përgjithshëm i zyrtarëve të lartë që kanë deklaruar pasurinë në Agjencinë kundër korrupsion është 4.755, ndërsa vetëm 13 zyrtar, deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publik në Kosovë për azren osaj njohësi zhvillimeve në vend, në disa raste nuk është reale dhe si e tillë nuk po arrin të verifikohet nga kompetentët. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se në disa raste ajo pasuri rritet nga deklaruesit e në disa prej tyre fshehen duke mos e deklaruar fare.
Milionerat që në disa raste edhe nga është planuar nga vetë zyrtarët e agjencisë antikorrupsion, dalin të atill që e frym pasurinë që e kanë, në mënyrë që gjatë ushtrimit mandatës dhe gjatë vitit në vijim atë pasuri ta barazojnë me tyrat ose me të ardhat ose me përfitimet që i sjellin nga aktivitetet e tyre, qoftë legale ose ilegale, po të themi më shumë ilegale. Edhe është tjetra, është zvoglimi i pasurisë duke i bartë pronësinë ose kapitalin ose mjetet financiare në emër apo në
Mos deklarimi apo deklarimi rreshëm i pasurisë nga ana e zyrtarëve të lartë publik përbën vepër penale që sankcionohet me dispozitat e kodit penal dhe që mund të rezultojë me gjob, burgim nga 6 muaj deri në 5 vjet, si dhe konfiskim të pasurisë së fituar në kundërshtim me ligjin. Afrim Atashi, drejtori i departamentit për deklarim të pasurisë në AKK, thot për Radion Evropa e Lirë se janë bërë kallëzime penale për zyrtarët të cilët kanë deklaruar pasurinë në mënyrë të rrejshme.
Dhe tash nëse tu informohet zyrtarë nuk kanë disponuar realitet, do të thonë në më radhë më shumë përveç se t'i informohet zyrtarë që i bujmë. Mirë po, edhe në këtë aspekt nga edhe vitin e kaluar pas raporti edhe kemi statistika se kemi bërë kallëzime penale edhe për zyrtarët lartë publik që kanë deklaruar pasurinë rrejshme, kemi rrafë të akumë që kemi bërë.
Me gjithë numrin e madh të zyrtarve të cilët si pas deklarimit të pasuris dalin të jenë milioner dhe me pasuri shumë të madhe, Kosova si shtet përballet me problemet të mëdha ekonomike dhe sociale. Rritja ekonomike që nuk arrin as 4% është e pamjaftueshme për të adresuar problemet ekonomike dhe sociale të vendit. Papunësia, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 29.6%. Shkalla më e theksuar e papunësisë është e grup moshat 15-24 vjeç me 55.4%. Për Radio Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Për vite me radhë një pjesë e rekomandimeve që lidhen me sundimin e ligjit, luftimin e korrupsionit, pavarësinë e sistemit të drejtësisë, ekonominë formale dhe reformën zgjedhore mbesin të njëjta në raportet e përvjetshme të Komisionit Evropian për Kosovën. Shoqëria civile vlerëson se mosadresimi kërkesave dhe rekomandimeve të KE-s tregon mungesë serioziteti dhe përkushtimi, gjë që sipas tyre e largon Kosovën nga integrimi në Bashkimin Evropian. Fatlum Jashari sjell më shumë ullsi në këtë temë.
Ka vite që një numër i konsiderueshëm rekomandimesh përsëriten në raportet e përvjetshme të Komisionit Evropian për Kosovën. Ngjashëm me disa prej raporteve të kaluara, edhe këtë vit, raporti i vendit për Kosovën i këtij institucioni të Bashkimit Evropian, ndër të tjera, shpreh shqetësimin për ndikimin e politikës në sistemin e drejtësisë, nivelin e lartë të përhapjes së korrupsionit, ekonominë jo formale dhe ngjecjen në reformën zgjedhore. Në shumicën e këtyre fushave, sipas raportit, është shënuar përparim i vogël, ndërsa shumë prej rekomandimeve për secilin nga institucionet përgjegjëse mbesin të paadresuara. Përsëritja e rekomandimeve për shkak të mos adresimit të tyre nga institucionet, sipas shoqërisë civile, është shqetësuese dhe tregon mungesë serioziteti e përkushtimi. Taulant Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Europiane, EPIK, tha për Radion Evropa e Lirë se përfaqësuesit shtetëror duhet i marrin me shumë seriozitet kërkesat dhe rekomandimet e Bashkimit Evropian, pasi sipas tij, pa adresimin e tyre, nuk mund të ketë lëvizje përpara në proceset integruese.
Gjuha vazhdon të përmendet e njëjtë, pra ku drejtësia vunë nga ndikimi i politikës, ne kemi pasur në rezolucën e nëntorit të Parlamentit Evropian që Kosova është një shtet i kapur ku korrupsioni është i shpërhapur në gjitha institucionet, prap gjuha sa i përket korrupsionit është e njëjtë edhe në raportin e vendit. Prandaj asgjë të mos i befasoj udhëhecit institucional, mirë po duhet ta kuptoj një gjë, që pa adresimin e këtyre kërkesave që ka Bashkimi Evropian, ne nuk mund të ecim përpara as në procesin teknik vizave, mirë po as në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian e kjo që i bie aplikimi për statusin e vendit kandidat.
Ndërsa Arbëresha Logja, drejtoresh ekzekutive në grupin për studime juridike dhe politike, tha se mos adresimi i kërkesave dhe rekomandimeve në raportin e vendit për vite me radhë, po e largon Kosovën nga synimi për integrim në Bashkimin Evropian.
Raporti fundi nuk dallon shumë prej atyre paraprake, nuk na ka sjell asnjë befasi. Në shumicën e sektorëve, raporti vren që progresi i Kosovës është i papërfillshëm, edhe mesazhet dhe kërkesat e BE-s ndaj Kosovës mbesin të njëjta me vitet e kaluara. Pra, gjitha kërkesat dhe mesazhet e BE-s po na përsëriten dhe rekomandimet pothuajse vazhdojnë me mbetë të njëjta. Kjo përveç se reflekton paaftësinë e institucioneve të Kosovës, që me përgjegjshmëri mi adresu çështjet e viteve të kaluara, është njëkohësisht sinjal që Kosova është duke u larguar nga objektivi saj themelor antarësimin Bashkimin Evropian.
Ndërkohë, Kryeziu theks të veçantë vënë kërkesat dhe rekomandimet që lidhen me sistemin e drejtësisë, sundimin e ligjit dhe depolitizimin e bordeve, ndërmarrjeve dhe agjencive të pavarura.
Ndikimi politik në gjitha institucionet e pavarura, bordet, në agjencitë zbatimit ligjit është evidentuar edhe në këtë raport të vendit. Prandaj gjitha këto janë sfida, të cilat në vazhdimsi janë duke e përcjell vendin tonë, po kryefjala e procesit integrimit evropian duhet ta kuptojnë udhëhecit institucional të Republikës së Kosovës që është sundimi i ligjit. Pa një drejtësi të pavarur nga politika, me njerëz me integritet, që janë taft me hetu dhe me gjyku profilet e larta, nuk mundet me ju ofru perspektive evropiane qytetarëve të vendit.
Sipas Kryeziut, derisa sistemi i drejtësisë vazhdon të vuajë nga ndikimi i politikës, Kosova nuk është duke përmbushur as obligimet e saj kontraktuale me Bashkimin Evropian. Ai tha se Kosova ka mbetur prapa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe se ka përmbushur vetëm 5 nga 22 prioritetet e agjendës evropiane. Ditë më parë, Ministria për Integrim Evropian, Dhurata Hoxha, në një takim të Këshillit Ndërministror për Integrim Evropian, tha se Kosova duhet i adresoj këto sfida në mënyrë që vlerësimet të tilla të mos përsëriten më.
Është e papranueshme gjithashtu sa i përket raportit të vendit që një numër i konsiderueshëm i rekomandimeve na përsëriten ndër vite. Dhe kemi ende shumë punë për të bërë tek zbatimi i legjislacionit, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër ekonomisë jo formale, reforma zgjedhore. Këto janë të gjitha të gjetura, të cilat i kemi evidentuar edhe ne vetë. Ne duhet të jemi titullar në adresimin e këtyre sfidave dhe që vlerësime të tilla të ngjashme të mos përsëriten më. Nuk kemi kohë dhe hapësirë për tolerime të tilla, sidomos kur është në pyetje mirëqenia e qytetarëve tonë.
Hoxha po ashtu tha se të gjithërat shqetësuese kërkojnë seriozitet më të lartë dhe veprim të menjëhershëm nga të gjitha institucionet vendore, ndërsa shtoi se ngjecjet e evidentuara në raportin e vendit duhet të jenë alarmi i fundit për të dëshmuar që Kosova është e përkushtuar në synimet e saj strategjike për integrim në Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian ka publikuar paketën vjetore të zgjerimit, e cila përcakton përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Pakuja e zgjerimit paraqet dokumentin më të rëndësishëm për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë, ku objektivisht përcaktohet gjendja faktike në çdo vend dhe vlerësohet përparimi, por edhe mangësitë në përmbushjen e kritereve në procesin e integrimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
evropaelir.org.
Në Prishtinë po mbahet panajiri i librit ku në mesin e librave që prezentohen janë edhe 1500 tituj të rinj. Lexuesit kryesisht shprehen jo shumë të kënaqur me çmimet e librave, raporti Donik Ali Hajdarit.
Në Prishtinë është hapur panajiri i 21 i librit, me botues nga Kosova e Shqipëria. Panajiri është pjesë e 20 aktiviteteve kulturore, sportive e inovative në përkujtim të 20 vjetorit të çlirimit të qytetit të Prishtinës. Kryetari i shoqatës së botuesve të Kosovës, Edon Zeneli, tha për Radion Evropa e Lirë se pritshmëritë e tyre ishin që edhe këtë vit të ketë pjesëmarrje të kënaqshme të njerëzve, të cilët blejnë dhe interesohen për librin.
Që në mëngjes duket vlugu njerëzve që sa vjen e rritet, edhe kjo definitivisht përbën lajm të mirë për ne. Ne kemi pritur në fakt trendin e rritjes, sepse kjo na ka shoshruar viteve të kaluara, duket po e njëjta edhe si vjet. E mira është që këtu botuesit prezentohen me shumë botime të reja, me shumë tituj të rinj.
Edhe këtë vit, si çdo vit më parë, në mesin e shtëpive botuese nga Kosova, ka edhe libra të shtëpive botuese nga Shqipëria. Aida Baro nga shtëpia botuese Pegi në Shqipëri tha për Radion Evropa e Lirë se për të është kënaqësi që të marr pjesë në panajirin e librit që mbahet në Prishtinë. Dhe si kjo shtëpi botuese ishte pjesëmarrëse në panajir që nga edicioni i parë. Baro gjithashtu foli edhe për përshtypjet e saj për cilat libra janë kosovarët më të interesuar.
Por me sa shikoj, domethënë lexuesi në Prishtinë është shumë i përqendruar tek librat klasik ose tek libra praktik psikologjik. Ndoshta sepse ndjejnë veten më me titujt ose me autorët që janë më të njohur, më komod dhe zgjedhin pikërisht ata tituj që ju japin një farë sigurie.
Dashamirët e librit shprehën mendime të ndryshme sa i përket çmimeve dhe preferencave të tyre për zhandrit e librave të cilat i kërkojnë ata. Studentja e Fakultetit të Artit Vlerë Krasniqi tha se nuk ka vërejtje sa i përket çmimeve të librave, për zhandrin e librave të cilat ky panajir i ofron.
Për çmimet janë më me thonë të ngjashme sikur në krejt botën kisha me thonë librat, ndoshta janë bile pak ma lirë se librarit ose diçka tjetër, çmimet janë në rregull, s'kisha me thonë që ka ndonjë problem. Sa për zgjidhjet librave, unë preferenca jam është libra diçka pak ma shumë fiction, pak ma shumë fantazi, ose diçka e nuk muj me thonë që ka shumë zgjidhje në qatë.
Ndërsa Lirim Isufi, studenti filozofis, tha se çmimet e librave këtë vit janë njëjtë si vitet e kaluara, të larta.
Me panajirin, jam i knaqën, po jo qatë shumë, për arsye se kom prit që kam e pas zbritje matë madhe, po prap çmimet ishin nga gjatë shtrejta.
Në panajir si vjet janë gjithsej 5500 tituj, ku prej tyre rreth 1500 janë tituj të ri. Panajiri do zgjas deri më 9 qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Njohësit e çështjeve politike thonë se Maqedonia e Veriut ndodhet para një krize të re politike pas paralajmërimit të kryeministrit Zoran Zaev për zgjedhjet e reja në rast se vendi nuk e merr datën e nisjes së negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian. Peter Arsovski thotë se në një situatë të tillë Zaev do të humbë shumicën, ndërsa zgjedhjet ai i sheh si mundësi për vazhdimin ose jo të politikave të tij. Por Bashkim Selmani, jurist, thotë se kryeministri nuk duhet të kërcënoj BE-n me zgjedhje pasi BE-ja ka standarde që duhet përmbushur. Në anën tjetër, Malinka Risteva thotë se gjasat janë të vogla që shkupi të marrë datën këtë vit. Raporti i Suf Kadriut.
Paralajmërimi i kryeministrit Zoran Zaev për rënjën e qeverisë dhe zgjedhjet të parakoshme parlamentare nëse nuk hapen negociatat me BE-n për antarësim, sipas njohuzve të çështjeve politike, nënkupton futjen e Maqedonisë së Veriut në një krizë të re politike. Zgjedhjet sipas analistit të Petar Arsovski do t'i shërbenin Zaevit për të parë nëse ka ose jo mbështetjen e qytetarëve, pasi pas një refuzimi të mundshëm nga BE-ja, ai do të mund të humbë shumicën në kuvent.
Megjithatë, to çfarë ka Makedonia vlegua vo nova politika tenzija, mozhna politika kriza, doku ku datumi za pregovore izostane parem vo juli.
Është e vërtetë se Makedonia po hyn në tensione apo krizë të re politike, nëse data për negociatat nuk jepet të paktën në korrik. Qeveria mund të bie pasi Zaev mund të humbë shumicën në kuvent. Ai fillimisht të kishte më pak deputet se vëmëroja dhe shumicën arriti të asiguroj për shkak të premtimeve për procesin integrues dhe zgjidhjen e çështjes së emrit. Ka 8 deputet që u shkëputën nga vëmëroja, por ka edhe deputet të tjerë të cilët të mund t'i largohen për shkak të dështimit për çeljen e negociatave me BE-n. Veç kësaj, Zaev do të tenton që të siguroj një mbështetje të re për kursin që po ndjek, që të paktën të lirohet nga presionet me të cilat po përballet, ka deklaruar Arsovski. Njohësit e çështjeve politike gjithashtu nuk e përjashtojnë mundësinë që data e negociatave me BE-n të shërbejë vetëm si alibi për kryeministrin për të ndryshuar tërë qeverinë për shkak të pamundësisë që të bëjë reformatimin e saj të paralajmëruar nga vetë ai. Zaev të njëjtën ka thënë se të gjitha opsionet janë në lojë, përfshirë edhe dorëzimin e mandatit dhe marrjen e një mandati të ri nga presidenti i shtetit për formimin e një qeverie të re. Ndërkohë, Bashkim Selmani, njohësi çështjeve juridike, thotë se kryeministri për mos marrjen eventuale të datës duhet të kërkojë përgjegjësinë nga institucionet vendore dhe jo të kërcënojë vendet e Bashkimit Evropian. Ai thotë se data mund të mos jepet për shkak të mos përmbushjes së kritereve.
Bashkimi Evropian ka standarde dhe ka normë. Nëse shifret analiza e raportit, katër elemente u prekin: korrupsioni, krimi organizuar, mënyra e gjyqësorit dhe funksionimi i shtetit së drejtë. Të katër elementa s'pak në zimë. Jashtojmë edhe të pestë, nëse jo, pse duhet hapen sedimet në këto. A leti kërsnohet institucioneve mbrenda që i ka jashtë funksionale. Dhe nuk është retorik e kodeksit etik diplomatik, por është thjesht një mentalitet Maqedonas i humbur që sillet si fëmija i lazëruar.
Thot Selmani. Por pavarësisht të kësaj, disa nga njohësit të çështjeve ndërkombëtare thonë se Maqedonia e Veriut do të merr datën, por gjasat janë të vogla që kjo të ndodhë brenda këtij viti. Malinka Risteva Jordanova nga Instituti për Politika Evropiane thotë se vendi ndërkohë duhet të ndërtojë një strategji të re dhe të përgatitet për një proces të gjatë. Ajo thotë se edhe sikur të hapen negociatat, ato do të zgjasin së paku 10 vjet.
Jaz sam ubedena që kjo do bijeme. Mislam dhe ka toa nema dhe bide do kratë në godinë, tani ka realno ke bide slidë në të godinë.
Unë jam e bindur se datën do të amarim, por kjo nuk do të ndodhe brenda këti viti, mundet në fillim të vitit të arshëm. Duhet jemi më të zëshëm, por edhe më të durueshëm. Kemi nevoj për një strategji më afatgjate, pasi do të jetë një proces i gjatë dhe as pak i letë. Thotë Risteva duke theksuar gjithashtu faktin se Maqedonia e Veriut nuk ka një shtet sponsor për të ndihmuar apo lobuar për procesin e integrimit, siç e kishte Kroacia në rrugën e saj të antarësimit në Bashkimin Evropian. Veç e Gjermanisë, Risteva thotë si dilema për hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut ka Franca, por edhe Holanda, edhe pse kjo e fundit si pasaj po tregohet më e matur në këtë çështje. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Këtë muaj në Bahrein pritet të mbahet një konferencë ndërkombëtare ku Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se do të prezantojnë një pjesë të planit për paqe midis izraelitëve dhe palestinezëve. Analistët nuk shprehen optimizëm për rezultatet që do të sjellë ky plan, ndërsa palestinezët kanë njoftuar tashmë se nuk do të marrin pjesë në konferencë. Më shumë mollësi në pritjet e këtij takimi sjell Valona Tela në rubrikën Expose.
Administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump thot se ka planin për paqe në Lindjen e Mesme. Ata që qëndrojnë prapa tij thonë se po ofrojnë një çastje të re për t'i dhënë fund konfliktit izraelito-palestinez. Konflikti midis Izraelit dhe palestinezëve vazhdon me dekada dhe në zemër të tij janë mosmarrveshjet mbi tokën. Shtetet e Bashkuara si ndërmjetëse të negociatave me vite kanë bërë përpjekje të shtyjnë përpara një plan që do të përfshinte krimin e shtetit palestinez, por përafrim mes palëve nuk ka. Tensionet mbeten të larta dhe shpesh përshkallëzohen në dhunë. Ky konflikt është ndër më të gjatët në botë, por një plan i ri për zgjidhjen e tij sa nuk ka zbarkuar. Shtetet e Bashkuara do të mbajnë këtë muaj një konferencë ndërkombëtare në Bahrein, gjatë së cilës është thënë se do të shpalosen pjesa e parë e planit të presidentit amerikan Donald Trump për paqe midis izraelitëve dhe palestinezëve. Pjesa e parë ka të bëjë me aspektin ekonomik dhe parashë investime miliarda dollarshe në territoret palestineze. Sipas një shkrimi në gazetën New York Times, ideja është që të sigurohen para nga shtetet e pasura të gjirit persik, si dhe nga donatorët në Evropë dhe Azi që do t'i bindnin palestinezët dhe aleatët e tyre për të bërë lëshime politike në favor të zgjidhjes së konfliktit me Izraelin. Presidenti Trump e ka cilësuar planin e administratës së tij si marrëveshje të shekullit, edhe pse elementet politike mbeten të panjohura dhe konferenca në Bahrein nuk pritet të trajtojë çështjet më kontestuese të konfliktit, kufit, statusin e Jerusalemit, refugjatët palestinezë dhe sigurinë e Izraelit. Zyrtarët palestinez kanë njoftuar tashmë se nuk do të marrin pjesë në konferencën e Bahreinit që do të zhvillojë punimet më 25 dhe 26 qershor.
Është një përpjekje për të sforcuar aspektin ekonomik përballë aspektit politik. Palestinezët duan të marrë fund pushtimi dhe jo të përmirësojnë jetën e tyre duke qenë të pushtuar.
Konflikti midis palëve është i vjetër 100 vjet, që kur Britania ka marrë kontrollin e territorit të njohur si Palestinë, pasi sundimtarja saj pjesë të Lindjes së Mesme, Perandoria Osmane, është mundur në luftën e parë botërore. Doka ka qenë e banuar me shumicë arabe dhe pakicë hebreje. Tensionet midis këtyre popujve janë rritur kur komunitetin ndërkombëtar i ka dhënë Britanisë detyrën për të krijuar një vend për hebrejt. Për këta të fundit ajo ka qenë toka e stërgjyshve, për arabët toka e tyre. Në mes të viteve 1920-1940, numri i hebrejve atje është rritur ndjeshëm, pasi shumë kanë ikur nga persekutimi në Evropë. Dy popujt kanë luftuar disa luftra dhe ajo e vitit 1967 është veçanërisht e rëndësishme për konfliktin që vazhdon. Gjatë kësaj lufte, të njohur si lufta gjashtëditshe, Izraeli ka pushtuar bregun përëndimor dhe rripin e Gazës, të dyja territore me shumicë palestineze. Edhe sot bregu përëndimor është nën pushtimin e Izraelit. Ndonëse ai është tërhequr nga Gaza, Kombet e Bashkuara vazhdojnë të cilësojnë atë pjesë të tokës si pjesë të territorit të pushtuar. Izraeli po ashtu pretendon se i gjithë Jerusalemi është kryeqyteti i tij, por palestinezët e duan Jerusalemin lindor për kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Shumica e refugjatëve palestinez dhe pasardhësit e tyre jetojnë në rripin e Gazës dhe në bregun përëndimor dhe Izraeli nuk i ka lejuar të kthehen në shtëpitë e tyre. Për më tepër, në 50 vjetët e fundit, Izraeli ka ndërtuar vendbanime të reja në territoret e pushtuara ku sot jetojnë mbi 600.000 hebrejnj. Pra konflikti është aq i komplikuar dhe si mundësi për zgjidhjen e tij është përmendur zgjidhja me dy shtete, në bazë të së cilës palestinezët do të krijonin shtetin e tyre me Gazën, Jerusalemin lindor dhe pjesën më të madhe të bregut përëndimor. Pjesa tjetër e territoreve do t'i mbetej Izraelit. Analistët dyshojnë se gjërat po shkojnë ka zgjidhja me dy shtete marë parasysh, si që thuhet politikën më pro-izraelite të Shëbas. Haflovat nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, për Ekspozen thotë:
Nëse flasim për zgjidhjen me dy shtete, ashtu si që e kupton shumica e komunitetit ndërkombëtar dhe palestinezët dhe si që ka kuptuar qeveria më parshme izraelite, është e qartë se si do të dukej plani i SBA-s. Ai do të përfshinte zgjidhjen e çështjes së statusit të Jeruzalemit, të kufive, të refugjatëve të sigurisë. Do të befasohesha sikur plani i Shteteve të Bashkuara për paqe, nëse ndonjëherë prezantohet i plot, do të shkonte në drejtim. Nëse nuk shkon, mbetet pikpyetje se sa pozitiv është pozicioni i SBA-s dhe sa është në gjendje ta çojë paqen përpara.
Palestinezët kanë paralajmëruar se do ta refuzojnë çdo plan për paqe të ofruar nga SBA-ja, duke thënë se Trump anon ka Izraeli. Trump në dhjetor të vitit 2017 e ka njohur Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe ka zhvendosur ambasadën amerikane nga Tel Avivi në Jerusalem. Shtetet e Bashkuara gjithashtu kanë ndërprer qindra miliona dollar ndihma për palestinezët dhe kanë mbyllur zyrën diplomatike palestineze në Washington. I pyetur nëse plani i Trumpit për paqe mund të çojë në ndonjë ndryshim, Lovat përgjigjet.
Mënyra se si po prezentohet aktualisht nga ekipi për paqe dhe veprimet që kanë ndërmarrë administrata amerikane për të riformësuar realitetin në teren, tregojnë se shanset për të arritur zgjidhje të konfliktit izraelito-palestinez janë shumë të dyshimta. Megjithatë, ka një aspekt tjetër të kësaj marrëveshjeje të ashtuquajtur të shekullit, e që është normalizimi marrëdhënieve midis Izraelit dhe Xhirit Arab, duke u përqendruar në armiqsinë e përbashkët ndaj Iranit dhe në ndarjen e interesave ekonomike. Fokusi në këtë çështje po rritet, ndërsa çështja izraelito-palestineze është bllokuar.
Duke reaguar pas njoftimit të shtëpisë së bardhë se faza e parë e planit të saj për paqe do të përfshi aspektin ekonomik, krye negociatori i palës palestineze Saeb Erekat ka thënë se Trump nuk do paqe, ai do dorëzimin e palestinezëve. Në një opinion për gazetën New York Times, Erekat ka shkruar se ekipi i Trumpit ka përvojë në biznesin e pasurive të paluajtshme, por çështjet në fjalë kanë të bëjnë me çlirimin kombëtar, drejtsinë dhe barazinë. Askush nuk mund ta shfleftësojë të drejtën në një kombi për të qenë i lirë ose ta eliminojë dinjitetin e tij, ka thënë zyrtari i lartë palestinez Saeb Erekat. Plani i SBA-s është bashkëhartuar nga këshilltari i Trumpit Jared Kushner, njëherësh dhëndër i presidentit.
Populli palestinez së bashku me të gjithë njerëzit në lindjen e mesme meritojnë të ardhme me dinjitet dhe mundësi për të përmirësuar jetën e tyre.
Kushner po ashtu është situar duke shprehur pasiguri mbi aftësinë e palestinezëve për veçqeverisur. Në një intervistë për Axios në HBO, Kushner ka thënë se palestinezët e meritojnë vetëvendosjen, por ka hezituar të shprehë mbështetje për shtetësinë palestineze. Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe planifikojnë të marrin pjesë në konferencën e Bahreinit, por ato i kanë siguruar palestinezët se nuk do të mbështesin ndonjë plan amerikan që nuk i përmbush kërkesat e tyre kryesore. Ndërsa paqartësitë dhe mospajtimet në rrafshin diplomatik të mbeten, tensionet në terren duken të pashmangshme. Palestinezët në rripin e Gazës dhe në bregun përëndimor thonë se vuajnë për shkak të kufizimeve të Izraelit. Izraeli thotë se vepron vetëm për të mbrojtur nga dhuna palestineze pasi rripi Gazës kontrolot nga grupi militant i quajtur Hamasi.
Para përfundimit të këtij edicioni dhe njerë ju sjellim titujt kryesor. Shoqëria civile në Kosovë kërkon verifikimin e pasurisë të cilën zyrtarë shtetëror po e deklarojnë agjencinë kundër korrupsionit. Qytetarët ankohen për çmimet e larta të librave në Panairin që po mbahet në Prishtinë. Maqedonia e Veriut ndodhet para një krize të re politike pas paralajmërimeve për dorëheqje nga ana kryeministrit Zaev, vlerësojnë analistët. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.